Starptautiskā no asociācijas devu priekšlikumu tādu, ka, ja mēs runājam par mūsu prasībām, par tiem 150 eiro, kad ko kolēģiem vai viņi ir ar mieru, ja šo 150 eiro pieliek klāt kapitācijas naudai bez nosacījuma. Un otrs, tā, ka tā nauda, kas skaitās primāra aprūpē kvalitātes kritērijiem, tiek tērēti apmēram 40%. Pārējā nauda tiek atdota uz sekundāro aprūpu speciālistiem vai vēl kaut kur izmeklējumiem, bet tā ir primārās aprūpes nauda. Ja? Un tādā gadījumā mēs, ja nevar nekur dabūt naudiņu, ja? Nu, tad kurā vietā, nu, tad ņemat no šīs te naudas, kas paliek pāri 60% un sadaliet kapitācijas naudai. Mums vispirms ir jānostiprina pamat atalgojums par pamat darbu, lai mēs varētu kvalitatīvi aprūpēt pacientus tie, kas atnāk pie manis šodien ar savām problēmām. Un tad nākamais solis, mēs varam strādāt pie kvalitātes kritērijiem.